الأميال. ما تانغنوار نيفي فاض مايف. أمبي الأميال. Araga izan eta fitsatonatin fandarana ampilamiary isika amin'ny ity talata fa valamboropolo ny volana desambra taona raika amboropolo amboarivo ity izany hoe talata farany ao anatin'ny ity taona izay novakivakitsika naritan'izay andro lava izay dia ankasitrahana ianareo misafidy hatrany ny anaraka ny onjapeo ny radio Don Bosco miaraba ny arliva isika izy hatrany hoe teknisianina iaraka amintsika atao anatin'ny ity ora iray iarahana ity etem-piandohana dia tsaivina indray ny afahnareo miditra mivantana raha tianareo zany a aoriny ny famelabelarany ny vahintsika ny loha hevitra farany hoentina amin'ity taona ity a dia eo ny 0 22 443 90 na ny 0 22 442 09 ny sms dia amin'ny 0 33 08 850 02 izay no ela fa miaraka amintsika ny tianio ity a mamarana izao fandarana ampilamiary amin'ity taona ity izao Ramatoa Margot miarabanao tompoko ary misaotra anao indrindry miaraka indray atao anatin'ny fandarana ho amin'ny ity anio ity.
Ea, miarabanao madame Liva dia miaraban'ny teknisianina, miarabantsika rehetra ihany koa natratra navita soma tsara ny fetiny noely a de natratra ny tiandrondroano ity koa zay miarabanatsika anio.
Niaraka tamin'ny Margot tsika Ramatoa Margot azafady tompoko
tsy maninona
nandritra ty taona raika amby roapolo amby roa arivo ity a ny banjina ny loha FDB manao hoe ny fananjanina ny fitsifi-pifehezana no mandrindra sy mampilamina ny fiarahamonina maromaro ny loha hevitra efa naompantsika ao amin'izay hoe fanajana ny fitsifi-pifehezana izay mandrindra sy mampilamina ny fiarahamonina izay nentintsika tatao anatin'ny fandarana nandritra izay fotoana rehetra izay amin'ny tianio ety zany a dia anao tombanytsika eo amin'ny fiainany zanak'olombelona zay ny loha hevitra hoe ny tombana eo amin'ny fiainany zanak'olombelona. Mahazatra atsika loatra koa moa zany Ramatoa Margot hoe tombana hoan'ny fandarana rehefa amin'ny mamaraparana ny taona tahaka izao kanefany a isy ihany koa zay any amin'ny tapany faharoa fa ny loha hevitra tena hoe rahantsika mifampizara moa zany amin'ity anio ity dia hoe ny tombana eo amin'ny fiainany zanak'olombelona mihitsy a izay anasana anao mpiaino a ifampizara ao anatin'izay loha hevitra izay misimisy ny antony ary tena hoe manana tanjona ihany koa tsika matoa ny safidy an'izay hoe ny tombona eo amin'ny fiainany zanak'olombelona izay a inona no anton'izay Ramatoa Margot?
Eya, rehefa mifarana ohatra zao tokoa ny taona dia any amin'ny jeritodika any amin'ny tombana ny taona no mahamaika ny zanak'olombelona tsirairay ka izay ny antony hoe andao hoe mba ho resahana le tombana na ty jeritodika ty ihany ko a ny taona lasa zay zay zavatra resana tao tamin'izay zay zany ny antony hoe mba tsy nandalo fotsiny ny taona raika amby roapolo sy roa arivo iny fa mba asongadina hoe inona ny zavatra tsara vita tao anatiny a eo amin'ny fiainany zanak'olombelona tsirairay zay ny antony. Ny tanjona moa zany de hoe aorina famelabelarana toy ny mahazatra de mba samy anao tombana ny zava-bitany angamany tsirairay a de rehefa avy eo aka fikasana tsara ihany ko hoe inona indray ary no entina natsarana ny taona vaovao ary zay efa miandry atsika afaka andro vitsivitsy eo de zay ny tena hoe tanjona sy antony nanaovana amin'ity fandarana mikasika ny hoe tombana eo amin'ny fiainany zanak'olombelona ity.
Andeha aloha faritantsika Ramatoa Margot hoe aona marina moa zany le atao hoe tombany misy manao ihany koa hoe jerotodika misy hoe atao fitohy ny diatanina ny fiainana de todihana ny lasa banjinina ny eo aloha aiza ho aiza zany no ametrahantsika mba hoe itovy ny famaritantsika natao hoe tombana ao anatin'izao fandarana izao.
Ia, ny tombana moa zany raha ijerintsika hoe inona ny fototeny de efa fototeny io e, efa fototeny ny avianteny maro tombana io. Fa ny heviny zany a no amin'ny akapobeny a de zavatra vita, zavatra efa natao, zavatra efa lasa zany a no tombanana, jerena fakafakaina zany de jerena amin'ny antsipiriany hoe inona ny nety, inona ny tsy naomby tao anatiny. Zay amin'ny akapobeny a zava-bita zany no azo atao tombana. E amin'ny fianaizanak'olombelona aloha de ny vita ihany ny tombanany hoe nanahoana izy tao, nanahoana izy tao a. Ka amin'ny akapobeny a raha mitenitsika hoe zava-bita, le zava-bita zany misy heviny maromaro. Ohatra zany hoe zavatra namboarin'ny tananao, tena hoe namorona zavatra ianao zany ny tananao ny kirakiran'le izy a de rehefa avy eo tombananao am'izay le izy rehefa avy eo. De ohatra ihany ko hoe famelabelara-kevitra, reny ihany ko zao a de azo tombanana hoe nanahoana izy tao. Na ity fandaratsika ity koa zany de azo tombanana hoe nanahoana ny taona ray ny arahantsika teto miaraka tamin'ny mpiaina. Ny fianarana koa indrindraindrindra ho an'ny mpianatra isaky ny sokajon'olona zany de misy tombana azo atao. Fa matetika koa moa tsy de manavarana ny olona loatra le manao tombana. Fa na izanatsy zany enefa de tena hoe ny fiainana zanak'olombelona tafiditsa ao anatiny a lay tena hoe fanaovana tombany zany a, zay asa rehetra vita, na asa azo tsapahitanana io a, na asa saina zany natao a, de tokony misy foana hoe tombanana fakafakaina lalina zany a amin'ny antsipiriany hoe nanahoana jerena ny teboka miabo tao anatiny, inona ny napety sy tsy napety an'le zavatra natao. De zay le hoe matona sitsika eo ny fiainazanak'olombelona de tsy mahasaraka atsika io ary tsy maintsy atao. Fa ny tombany zany a de tsy mitovy ny fotoana anaovana azy.
Hoan'ny olona rehetra,
hoan'ny olona tsirairay de hoan'ny olona rehetra koa tsy mitovy io. Fa samy manana ny hoe eto any tokony ianao tombany. Raha lazaintsika zany hoe ty taona ray ty ho tapitra de azo atao zany hoe tombana isataona. Misy io zavatra azo atao tombana isaky ny enim-bolana, isaky ny enim-bolana vao azo tombanana ny zavatra vita. De misy ko a isa telo volana, ohatra zany ny any ampianatra moa de misy ny evaluation trimestriel zany a tombana isa telo volana. Misy indray manao bimestriel isaky ny roa volana, misy manao mensuel isam-bolana. De zay zany tsy mitovy farakaraka le zavatra natao a no mahatonga an'le hoe tsy mitovy ny fotoana anaovana ny tombana. Eo amin'ny fiainana zanak'olombelona moa ny resantsika foana hoe samy manana ny sokajiny zany le olona, de arakaraky ny sokajiny nasany nataon'le olona no tokony anaovana tombana. Ary ny tsirairay indray de tokony anao tombana ny andro isan'andro zany. Nanahoana ny andro kondroany, efa azo tombanana hoe nanahoana zao ny zavatra tokony natao, vita sa tsy vita, vita tsara sa inona ny olana. Ny olona tsirairay zany zanak'olombelona tsirairay a de tokony anao tombana ny androny isan'andro isan'andro. Zay zany ny tokony hitovizany zanak'olombelona rehetra akoatran'le voatanisantsika teo ambony.
Inona avy ary ny teboka tokony hoe hifantohana rehefa manao tombany?
Ia, tena marina zany satria raha tsy mahay manao tombana koa ianao de tsy fantatra ao zay ho eritreretina. Amin'ity tombany ity aloha zany a de raha ohatrany tsy adiny foana moa ny miresaka ho an'ny mpampianatra. Fa ny mpampianatra tena mahay azy tsara hoe ny tombana any ampianarana de evaluation. Ka ny evaluation io a tsy ataotao foana fa ozy ny miaony amin'ny psychopédagogie hoe l'évaluation doit toujours avoir un rapport avec l'objectif. inona ny objectif, inona ny tanjona napetraka tamin'io lesona io, dia jerenao aloha ny tanjona, izay ianao vao afaka manao evaluation na manao tombana. Raha ny ampianarana moa izany dia hoe inona ny activité tokony natao tao anatiny, inona ny contenu tao. Ka raha fitinitsika izany dia hoe inona daholo ny teboka tokony hifantohana rehefa manao tanjo, rehefa manao tombana. Dia jerena aloha izany hoe inona ny tanjona. Jerena voalohany a ny tanjona napetraka. Raha tsy fantatra ao ny tanjona, tsy afaka manao tombana ianao hoe izany ametraka tanjona ohatra izao nandritry ny enim-bolana, vita sa tsy vita. Dia izay izany a no afahana teboka voalohany aloha izany dia hoe inona ny tanjona napetraka. Tsy maintsy hifantohana izany a ny tanjona napetraka. Dia rehefa avy eo jerena ihany koa hoe nanao inona avy ny votoatin'le zavatra natao. Ny votoatiny izany ny contenu izany hoe nametraka an'izao tany amin'ny tanjona, dia izao ny asa tokony natao tao anatiny, izao ny votoatiny a. Dia vita sa tsy vita satria tombana moa izany no resahana eto a. Dia jerena ihany koa ny votoatiny. Jerena ihany koa ny fomba entina nanatanterahana azy. Raha tsotsorina amin'ny teny frantsay izao azo ny mpiainy kokoa izy raha mitenitsika hoe fond et forme. Jerena ny votoatiny dia jerena ny forme, ny fomba nentina nanatanterahana an'ilay zavatra natao. Reny izany a jerena amin'ny antsipiriany daholo, reny daholo ny teboka tokony hifantohana rehefa manao tombana izany, na manao evaluation, na manao jeritodika. Arak'ilay voalazanao teo hoe jerena ny any arinina, todiana ny any arinina, jerena ny any aloha. Izany dia tafiditra ao anatin'ny fanaovana tombana daholo. Fa ny tena zava-dehibe a dia dinihana koa inona ny vokatra azo. Nametraka tanjona ianao a, dia nisy ny votoatin'ny zavatra napetraka ao a, nisy ny fomba nentina natanterahanao azy, dia nanahoana ilay vokatra. Nisy vokatra misongadina ve, azo tapahitanana ve, hita maso ve, nisy fiatraikany tamin'ny fiainanao ve ilay izy a. Izay rehetrarehetra izay a raha verintsika izany dia teboka efatra ny tokony hifantohana. Dia ny tanjona, ny tanjona izay fanapetraka, ny votoatin'ilay zavatra natao, ny fomba entina mananatanterahana azy, dia ny vokatra azo tamin'ilay izy. Izany hoe tena ilay vokatra ny songadina mihitsy no jerena tao anatiny hoe rehefa anao tombana ianao izany dia inona ny vokatra azo, hita maso na tsy hita maso, ny fiovanana izy tao anatin'ilay izy a anisan'ny vokatra daholo izay. Fa amintsika malagasy io madame li fa be loatra koa le voambolana. Misy le hoe ny tombany tsy mba vidina. Eo koa izany manahirana koa hoe le zavatra midy ihany ve izany a no tombanana. Raha jereko ny votoatin'ny fotoana laniko tamin'io sy ny akora nampiasaiko tao anatin'io sy ny masokarenako tao anatiny dia izao ny tokony ho tombana io. Nefa rehefa misy tonga le mpividy dia hoe tombana izany fa tsy vidiny. Dia eo koa izany ny manahirana ihany koa amintsika hoe horaisina avy aiza koa ilay dikan'le teny hoe tombana ao anatin'izay. Fa io dia tena iainantsika malagasy hoe tombana izany fa tsy vidiny. Nefa tsika eto a tia azo rehefa hoe tombana dia zavatra tonga dia efa io izany, efa azo sapahitarana, efa io ny vokatry ny asa nataonao. Fa mitsika malagasy asa le fiavanana ve ny jerena ao anatiny dia
hafa mihitsy ny dikany mantsiny amin'izay zavatra amin'izay fotoana izay zao. Tena manana samy manana ny dikany le tombana.
Samy manana ny dikany ny tombana. Dia izay mahatonga antsika miteny hoe tsika ny gasy dia reny dikan'le gasy dia miady varo. Nefa le olona efa manana efa ho an-tsain'le hoe izao ny ataoko vidiny ity zavatra ity. Dia asan'no le fiavanana ve lay mahamalagasy ve fa tsy mba zatra le hoe prefixe. Dia nefa manahirana ihany koa le izy a le olona nefa izany efa mijery nyreto teboko reto hoe ny volaziko amin'io a dia ivianako an'izao. Efa nametra apetraka tsara izy hoe reto daholo ny akora ampiasaiko, ataoko tsara mihitsy tia, ataoko manitona olo tia, ataoko maharitra ty zavatra ataoko tia.
Mba nataoko tsara ny finition anataozika anaty
faramisosiny. Rehefa avy eo amin'izay a asa entanin'ny fo loatra ve tsika malagasy dia mahateny an'le hoe mitombany tsy mba vidina fa amin'ny zavatra rehetra amin'ny zavatra tsy amidy zany a dia tokony hipetraka mihitsy reto teboka efatra no tanisaintsika teto reto
ka le tombany koa nge any am'la resaka varotra zany resahanao io de tsy ndiko kely hoe matetika le izy satria efa napetraka zay le ataotsika hoe toetsaina araiky tapisaka ao anatin'ny fifaneraserana ara-barotra izay hoe rehefa hoe ao anatin'ny hoe samy malagasy no mividy sy mivarotra de misy an'izay le hoe mandeha any lavitra be any aloha va tena tonga eo am'la tena tombam-bidiny mihitsy lay tena araka le hoe tombana le anazavanao azy teo eo ihany le izy mipetraka amin'iny any le izy fa zay zany le ohatrany hoe misy efa kolotsaina raiky tapisaka ao anatin'le izy de ohatrany hoe tsy maintsy metomboka am'izay foana aloha fa rehefa tena alalinina izy tsy amono antoka mihitsy ny
zavatranataony
aloha raha hoe hivarotra an'iny fa le ohatrany efa misy kolotsaina raiky tapisaka tsy efa mipetraka de lasa
tombanana ambony be zany de rehefa miadimiady
tonga eo am'le tena izy
tonga eo
amle nanombanany
anapetrany ihany io a rehefa farany fa le tsika malagasy angamba entiny le manatsy loatrany le fihavanana de manjary ohatrany hoe ny vola tsy ny vola ny taloha fa ny fihavanana de lasa
am'le
miadimiady varotra kely
de tsina fararana am'le hoe rehefa tsy miraikitra rehefa tsy hoe varotra tsy raikitra
tsy maratsy fihavanana
fa de tsokorano ianao andeha hitady any kafa ohatra
tena zay ny ka iny misy hevitra tombana anankiray mantsy zany a fa rehefa tena lalinitsika de miverina ihany reto teboko reto hoe jereny tsara aloha ny tanjona napetra ny matoizy nanao an'iny zavatra midiny iny a de jereny tsara daholo hoe inona ny fomba nentina nataterahna azy ny akora rehetrarehetra nampiasainy tao anatiny a na nahoana ny voakan'le izy de mitovy any am'le le jeritodika tytsika ho resahany eto misy ko moa amin'ny teny frantsay hoe bilan misy manao bilan koa angamba tafiditra ao anatin'le tombana sy zay sy tytsika holazaina ao anatin'ny reto teboka efatra reto
manahoana raha nitoetra tokony ananany rehefa hoe manao an'izay tombana zay mila hoe tsy mainty mba hafahana zany mahazo an'izay le hoe vokatra tsara azo tsapahitanana hita maso misongadina ao anatin'le fanaovana tombana ilana toetra manahoana izy io
ia tsika moa toa fanana zava tany amboalohany hoe zanak'olombelo tsirairay de afaka manao tombana ny tenany afaka mijery ny zavabitany afaka efa afaka mamakafaka hoe nanahoana ty taony ity ta oa sy ny sisy fa itovizan'ny mpanao tombana sy ny iaran'ny tombana tsika manko zao iaran'ny tombana rehefa avy eo le fandaharana de ny mpanao tombana sy ny iaran'ny tombana zavatra tokony itovizana de le toetsaina hoe manana fijery mahitsy de tsy ny fo no ampitenenina fa ny saina tsy afaka anana fijery mahitsy ianao a raha ny fonao no ampiteneninao arak'le voalaza teo tsika malagasy eoeo ihany amin'le resaka hoe fanazana fihavanana ny fono miresaka fa rehefa manao tombana de tena manana fijery mahitsy a de tena hoe tsy misorona mihitsy zany a ao anatiny fa tena io zao mbola sarosarotra io a ny mpanao tombana de tena tsy misorona tokoa fa le iaran'ny tombana rehefa avy eo raha ianao sy ny tenanao zany manao tombana ny tenanao ianao a de tokony mahitsy be ny fijerinao zany hoe apetraka ao daholo ny teboka miabo de apetraka ao amin'ny fo tena hoe amin'ny saina mahitsy be zany amin'ny fijery mahitsy a ny tsy mety tao anatiny de raha ohatra olona zany no ny zavatra nataon'olo anankiray ny andeha ho tombanana de le olona iaran'le tombana ihany ko zany a tokony mahay manindry satria fijery mahitsy be ny an'le mpanao tombana de enao zany eo miaino an'le tsikera rehetrarehetra le kiana rehetrarehetra tsy mapety an'le zavatra natao de eo zany tena hoe le olona miainony tombana tokony mahatsindry fo mahazaka ny tsikera de mandray an'izany tsikera zany a ho toyny hoe fanatsarana ny ho azy fa mbola sarotra be amy mbola sarotra le hoe ianao miaino an'ilay izy tianiny daholo ianao fa lany andro nanao an'ilay izy efa tsy natory anomanalitsy de ohatrany hoe tsisy dikany amin'ilay mpanao tomba ka eo zany tena hoe le mpanao tomba na aloha de na ianao na ny hafa de tokony anana an'ilay fijery mahitsy de le olona iarany anaovana évaluation zany na anaovana jeritodika na anaovana bilan hoe tia ny zavatra ny karakarainao nefa zao ny fivoakany a mila mahay manindry fo a de tsika moa teo fa nyteny hoe aza mpitenenina tsony ny fo fa ny saina no miteny a de ny saina mite miaino anao io zany a tokony mahazaka an'le fanakianana le tsikera rehetrarehetra de raisina hoe fanarenana amin'ny ho avy daholo zany zany resahan'le olona rehetrarehetra zany sarotra be nipetraka amin'le hoe le ianao ngamba rehefa tombanany olo ianao ka be loatra le teboka mihiba de efa lasa ndray anao fa mieritseritra hoe rehefa ndray andro any tomba za anjarako
andray manombana
de za de ohatra ny tianao hoe voteniko daholo amin'ny atsipiriany zay tsy mety rehetra nataony de eo zany le hoe toetra mila amboarina zany e mila amboarina mihitsy raha eo ampivarotra koa mantsy de zao hoe ny mpanao tombana ny mpividy ny iarany tombana ny mpivarotra de eo koa zany misy fifaneraserana tokony amboarina tsara hoe zay zavatra kely tsisy antony io ve de zany ny tombany io hitanao zany hoe mavesatra amle mpivarotra zany a raha zany le fanakianana atao nefa le mpivarotra malala tsara hoe otsinona moa ny masoko arena tao ny fotoana laniko tao anatiny io ny tanjona kendreko ao anatiny nefa le mpividy manao an'le tombana ohatra ny tena hoe mamely mafy be an'le izy de ny mpivarotra ihany koa zany a tsy tokony hamaly hoe mandana any akafa raha mahita moranoo izy zany hitanao le fifanerasiranao anatin'le fanaovana tombana koa zany a misy zavatra mba tokony ianarana ihany ko le toetsaina zany a mba anatsara hatrany hatrany a ny fifaneraserana
da indrindra ao anatin'le toetra takina ozy izy ianao tena amin'ny tena ianao hoe sarotsarotra ihanao antsika mpanagasy raha ohatra zany hitariko kely le izy mba hazava tsara hoe raha natao hoe toetra takina amin'ny fitadiavana asa rainy hoe mitady olona mpanao tombana ty amin'ny orinasa zao ohatra de misy toetra takina zany le hoe manana fijery mahitsy a apetraka ny aseo daholo hoe reto ny zavatra miabo reto ny zavatra mihiba de mety ho sarotsarotra zany mety tsy ho afa-panadinanao anatin'la asa mety tsy ahita asa ny ako maroany malagasy raha ohatra ka hoe tsindriko lalindalina kokoa le fanazavanao zany a noho izay le hoe itsika le manana an'le toetra raiky tapisaka mandala fihavanana manaso de hoe tsy hotiny madamy margo tsony a rehefa amiteny hoe tsy mety le nataonao ohatran'izao satria ohatran'izao zany ndretrarehetra zany
marina mihitsy zany efa tokony zay le zanak'olombela tokony zarina amy zavatra ohatra zany satria ianao moa mbola tsy nametraka le fantanina fa tonga de valiko fotsiny hoe manatsara fiainana ny fanaovana tombana zay ny tena zany hoe ianao zany tena hoe misy motivation hafa ndray eo aminao rehefa avy nanaovan'olona tombana ianao hoe ay tsy metiny zao a tokony zao kay zany nanaovako azy tokony zao ny nanaovako azy manatsara fiainana zany ny fanaovana tombana
zany hoe misy tombontsoazoanatyhoe mijanona eo am'le hoe mety maharary ianao a mety mankarary ny fonao na hoe nandeha mikely ny sainao
e tsy maintsy mandalokelyzay aloha tsy maintsy mandalo io a maha olombelo zay mihitsy nametrahantsika an'le loha hevitra hoe fiainany zanak'olombelo amaha olombelona mafy ihany le miaino an'le fanakianana fa tokony ho izy zany de efa zao de efa amboarina ny sain'le zao fanabiazana ataotsika zao zany efa fanamboaratsika ny sain'ny mpianatra ny mpianatra manao mémoira moa indrindraindrindra tonga de kivy be vao maheniny
fanakianana firmaraina amy fo mikaroka boky atsero
ie de zay zany le fanamboarana toetsaina ataotsika amin'ny alala zao fanabiazana zao hoe amin'ny fiaina zanak'olombelona mafy amitsika aloha miaino an'ireny fanakianany ireny fa ianao zany zao de efa vonina hoe ny fanakianana de natao anatsarana zavatra anatsarana zavatra ary tokony hoe fandrisika ho anao zany a reny fanakianana rehetrareny a amin'ny fiainanao ho avy
tokony irina aza ny siny andalovany eo amin'ny fiainanao
sarotra amintsika ny hoe mba jereo kely hoe mety sa tsy mety de matahotra nefa zay le toetsaina tokony ananana hoe mba enoy kely le ty zavatra ty mba jereo kely any ty zavatra nataoko ty inona ny tsy mety inona ny tokony amboarina zay rehetrarehetra zay zany a indrindra moa eo amin'ny toetra ivalina ny taona raiky amby roapolo sy roa arivo a eo amin'ny ankohonana eo amina fiarahamonina maromaro zao tokony tena hoe atao mihitsy le tombana hoe inona nahatonga atsika nanao an'izao inona tsy nahavitantsika an'izao zay zany a tokony atao mihitsy a de samy mahatsindry fo na ny manao tombana na ny aran'ny tombana
efa somary nidiranao ihany moa zany fa hoe inona zany tokony hoe hiafarany ny fanaovana tombana amin'ny akapobeany
ny hiafarany araky le voalazatsika teo a de tokony hoe ny mpanao tombana le mpanao tombana mihitsy ny manome sosokevy fa tsy vitan'le manakina fotsiny manakina fotsiny manakina fotsiny de reraka koa le anaovana n'le tombany fa tokony hoe le olona nanao ny tombana nahita hoe ty miteboka miiba tao anatiny a de iny zany a tokony manome sosokevitry izy zay ny tokony hiafarany izy matony tsy vitan'le olona le izy de tsy tao anatiny sainy le hevitra apety azy de ianao le mahita hoe ty tsy mety ianao le manao tombana zany a tokony manao sosokevitra ianao fa tsy mijanona fotsiny eo manjary iny le sosokevitra omeny iny madame liva mampiakatra
nyrispo
aoan'le
olonaa
fa raha nijanona fotsiny eo amle fanakarana teo a tena tonga de reraka be le olona miarany tombana fa rehefa ianao le nanao ny tombana mame sosokevitra hoe am sisa ity atao voatran'izao tsaratsara kokoa ty raha atao ohatran'izao raha mpihinao ohatran'izao ty de mbola vo maika ho tsara kokoa tonga de iny ny raisin'le olona hiaran'le tombany zany de lasa rispo azy zany a zay le hoe inany tsy maintsy afarany de zay zany de misy zany hoe raha ohatra ka tena hoe voaray tsara lay fanakianana ivadika sosokevitra de tena hoe manova ny fiainany zanak'olombelona anankiray zany
zany hoe anisan'ny toetra takina ho an'ny mpanao tombana ihany koa zany le hoe eo am'le hoe fanomezana sosokevitra ho am'ireo zavatra mihiba hitany tao anatin'le tombana nataony
zay zany tena takina am'le mpanao tombana am sehatra rehetra am sehatra rehetra na ray aman-dreny sy ny zanaka zany de tokony hoe fa tsy manankina foana ny ray aman-dreny hoe zao tsy mety nataony alah ohatra zao ohatra zao ohatra zao fa tokony manome sosokevitra ihany koa izy ny mpampianatra ihany keo amy mpianatra de tokony ianao an'izay hoe tsy mety ty fa avereno tsy fantatra hoe avery ko ny eo a rehefa tsy mety ko averina hoana ndray fa tsy maintsy manome sosokevitra koa ny mpampianatra hoe tya atao voatran'izao tya atao voatran'izao rehefa mahazo an'izay sosokevitra zay ny mpianatra ny zanaka ao an-trano a de tonga de mahazo rispo ay fa izy zany ny tokony nanaovana azy
tsika moa efa nanatsidika ihany terem-piandohana hoe saina ihany koa nareo ao anatin'izay hoe fanaovana tombana ny fandaran'izay matetika moa ny fanaontsika raha mato margo de hoe sosokevitra avy amin'ny mpiaino hoe loha hevitra mety hoe mampangetaeta azy ireo fa eto azy zany ti anindro manokana tsy manakana akory an'izay hoe etaetanareo amin'ny sosokevitra amina loha hevitra tokony hoe iarahana amin'ny raha mato margo ndray mandritra ny taona ho avy zay antena itsika fa hotratra tsika rehetra iny aminy de zay raha ohatra ka sitrakareo de ny hoe ampiatra saty tsika nyty fanaovana tombana zay netina teto androany ity a hoe inonary ny hoe raha ianareo zany no mpanao tombana zany asainy manao tombana ny fandarany akoatran'le hoe fangatana ny sosokevitra amina loha hevitra any de mba ataovitombana mba tombany le fandaharana zany ny rahana tamin'ny raha mato margo nandritran'izay taona raiky amby roapolo amby roa arivo izay tsy aivina trany hoe ny loha hevitra lehibe ny mpanjinina tao anatin'izay de ny hoe ny fanajanona ny fitsipifehezana no mandrindra sy mampilamina ny fiarahamonina deibe deibe ny loha hevitra nentitsika nanompanana nanatrarana an'izay loha hevitra ngezabe zay a ny arana tamin'ny raha mato margo a de izay no anasanantsika rehetra ao anatin'ny fanehonkevitrinareo a afaka miditra mivantana afaka mandefa sms ao anatin'izay ny fehany alohany idirantsika ao anatin'izay fandraisana ny sosokevitra avy amin'ny mpiaindro sy ny fanotaninana ny etaeta amin'ny tomba ny fandarana izay
toy indrindrindra anaovantsika ny feny angama madamliva fa kiko fotsiny loha hevitra nataotsika nandritry ny taona mba akany mpiainy hoe inona tokoa moa ny nataona andritran'izany tamin'ity taona ity zany a de misy le hoe fitiavatany razana sy ny mpiantsehatra amin'ny tolo zorom-panabeazana misy ny fanabeazana ny zazalavitsy ny rainy misy ny mpanabe sasokajiny manoloana ny fanolanana zay ny alaza be tamin'ity taona ity de misy koa ny hoe ho fialatsasatra mitondra taom-pianarana mahomby misy ny hoe zay tia miteniny ti anontaniny ny fanajana fitsipifezana manoloana zao fiandohany to mpianarana vaovao zao ny resantsika teny ny resantsika farany teo ny ankonana manoloana ny fialatsasatra ty krismasy taona ray kambyroapolo soa arivo ty ohatraohatra an'izay ny zavatra ny fampiresantsika teto a ka mitanjona angeza be tao anatiny de hoe mila fanajana fitsipifezana daholy a zay zavatra rehetra natao a indrindraindrindra raha ohatra ti tsika ilamina ny fiarahamonina ka raha fehezitsika zany ny loha hevitra an'io de zay hoe ilai ny zanak'olombelona anankiray a ny fanaovana tombana eo amin'ny fiainany raha ohatra ka te androso izy fa mila fahaizana manokana koa ny fanaovana tombana de arakaraky ny fanaovana ny tombana zany a ny mahatonga n'ilay fivoarana eo amin'ny fiainany zanak'olombelona
gambany tsisy teny hoe za tsy te androso fa samy te androso daholy
mila kianina fa za tsy te androso ngamba kotatsisy olombelona teanao an'izany fa ngamba misy teny hoe avelao za androso azy io fa asasiana kiny asasiana tsikera nefa de tena hita mihitsy hoe raha vao tsy misy ny kritika constructive de tsy manova ny fiainan'ny olona anankiray zany zay arak'ile voalazatsika teo hoe mba tsy ny fo no ampitenenina fa ny saina no ampitenenina ao anatin'ny fanaovana tombany
samy te androso daholy ary de dikan'izay mila manao tombana avokoa ary rehefa manao tombana de ilaina le fahaizana manatanteraka an'izay fanaovana tombana izay miditra avy atrano tsika ary amin'ny sms efa voninato mivoatra ny fiainana rehefa ny olona tsirairay no mametraka tanjona hotratrarina eo amin'ny fiainany ary manao tombana ny fanarahana fitsipika de manampya ny tanjona
tena ngezabe le zavatra voalazana eo a misy hevitra telo ngezabe zao hoe mivoatra ny fiainana rehefa de le fivoaram-piainana ny resantsika teo mihitsy zany io voalazana io a de mila manaraka fitsipifehezana ihany keo nefa ary mila ny fanaovana tombana rehefa avy namezaka tanjona tena voafehan'iny sms voalohany iny daholo zany zavatra tiatsika ho lazaina teo
ny tombana ty aminay tantsa zao a de tombana amin'ny ho avy ho kely ny vokatra amin'ny taona ho avy a satria tsy misy ny orana avy aty beta
ie tena zay zany le sokajina tantsa zany manao tombana de efa fantany hoe ho kely ho vokatra io amin'ny taona ho avy a de anazy moa zany tsy miandro hoe isany anao ny tombana fa izy mpatatsa ihany tonga de nahita hoe tsy nisy ny orana de kely ny vokatra de eo zany de efa ho tonga ny taona vaovao de efa mieritreritra sady hoe ahoana no andaminana ny reto vokatra kely zay hiakatra reto a nefa io zany le fiainany tatsa de efa zava-dehibe ihany ko zay a mampivoatra anazy zany ny fahalalana sy ny fanaovana an'izany tombana voalaza eto zany
ny manaraka raha mpanatratra ny noely ary samy atratra ny taona daholo a de mila fifanakalozan-kevitra ve zany tompoko a mba tsy hahatonga ny hoe tombatombana diso avy any amoramanga
ie tena vombolana milaza zavatra hafa mihitsy le tombatombana diso ie fa ny fifanakalozan-kevitra de ao anatin'ilay tombana zay atao a ny tokony hipetraka le fifanakalozan-kevitra satria lay mpanao tombana aloha zany a mitantara ny zavatra tsy mety rehetrarehetra de rehefa avy eo izy afaka manontany an'le olona hoe fa naninona ka itinona ataonao ohatran'izao eo zany misy fifanakalozan-kevitra de lay nanao an'le asa zany a afaka manazava izy hoe nataoko an'izao satria zao ny everako azy de tena mipetraka ho azy fanakalozan-kevitra ao anatin'ny fanaovana tombana zany fa ni toetra takena fotsiny dia le hoe mba tsy ny fo no miresaka fa ny saina mihitsy zany a no ampiresahana fa ilaina ny fanakalozakevitra ao anatin'ny fanaovana tombany
ya tombany ezaka raha mivokatry ny asa sy zavatra atao ny jerena ary tombam-bidy a raha varotra no atao
ye marina zany vombolany zany fa ny antsika moa natao akapobeny daholo hoe tombana de tombany zany de namatsika zany mahita hoe rehefa asa no atao de tombanezaka no ilazana azy de rehefa varotra no atao de tombam-bidy fa matetika ny olona tsy havanana loatra amle izy a tsy tombam-bidy de mety manavanana ihany fa le hoe tombanezaka elaela zany hoe le tena mpanao miantsehatra eo amin'ny resaka projet sy ny sy ny e reny zany tena zatra n'le voambolany
le manaraka mampalahelo ange ankehitriny fa ohatrany tsisy tsony ny marina tena izy a fa samy manana ny marina ho azy indrindra raha ao an-tokantrano
ee tena io zany a tafiditra anatina resaka psikôlôjia be a le zavatra resahany ty olona ty hoe samy amin'izao fotoana zao de samy mieritreritra ny azy ho marina daholo any tsirairay ny zanaka mieritreritra hoe ny anay ny marina ny ray aman-dreny mieritreritra hoe ny anay ny marina de sarotra be zany a raha ny fahalalako ny hevitry ty olona ty de sarotra be ny anaovana tombana satria samy mifikitra amin'ny heviny hoe ny anay no marina ka eo le mila porofoina tsy mila porofoina ny mapety sy ny tsy mapety nataony tsirairay satria ny ray aman-dreny iteny hoe tsy mety ny zao de tokony porofoinao hoe ina tsy mapety azy eo amin'ny ankizy satria ny ankizy zany mifikitra hoe ny anay ny marina de zay le hoe mampalahelo izy de zay le mila amboarina zany ny toetsaina hoe samy manana ny marina nefa ny tena izy a de le manao ny fifanakalozakevitra de raisina le tombana atao amin'ny tsirairay zany a mba raisina ho fampivoarana ny fiainanao
ny SMS manaraka matahotra ny anao tombana ato an-trano fa mety efara amin'ny fifamaliana indray
ee tena io le toyny le ny resatsika teo sarotra tokoa le manao tombana ao an-trano fa ifarana ny taona zao a de tena tokony hoe asiana paikady manokana mihitsy zany a ao an-trano ao anatin'ny alohany anaovana ny fety de tena hoe tapitra raka izy iny ny taona samy hoe mba mijery ny zava-bitany inona ny mety de inona ny tsy de naomby loatra de inona ny hevitra ao zany atao resaka ambony latabatra ohatra zay ngambany hoe mba tsy ho tonga any am'le fifamaliana ndray a matoy izy ny tena hoe ndray de tsy maintsy hoe fa nanao de mifamaly foana ka zany hoe ararotiny ho farany taona io zany de eo am'izay ny mpianakaviny hoe i ohatrany nanao ohatran'izao no fijeriko azy de amin'nytaniana tsirairay daholy hoe zao tsy napety an'le tamin'iny taona iny zao no ohatrany tsy de naomby loatra zao ny anahy de hitako tena nety tsara de tokony mbola hotoizina aloha zay ezaka efa natao zay ka mila zay le mahatonga na ny teny hoe mila mahazaka kiana de mila mahatsindry fo fa raha vao tsy tafidy zay de ifamaly eo foana ka za mihiny zao fa raha atao alohan'ny fety io fifampiresahana io a de tsy maintsy hoe alora angah zany ijanona any fa tomboiny fety
manjary manimba fety fotsiny
e mety zay fa io zany mila amboarina de mielony toetsaina hoe zao zavanisy tany nandritrin'iny taona iny a ahoana ny fijerisika mianakavy azy a de zay ngamba ny tena hoe zava-dehibe
le resaka disiplina ao an-tokantrano aloha no ampiarina ny disiplina de manaraka fitsipika ho azy ny eo amin'ny fiarahamonina sy ny any an'ny sekoly
ny ankohonana sekoly voalohany rehefa ny eo amin'ny ankohonana tokoa ny zatra manaraka disiplina le ankizy a de hoekiny any fiarahamonina koa zay a de tarafi ny fiarahamonina koa ny zavatra atao a hoindrindrandrindra ho an'ny olona manaraka disiplina fa te anampy fotsiny a hoe am'izao koa ny mampalahelo ny toetra ny olo ianao manaraka disiplina any fiarahamonina ndray ny lazainy zareo hoe nareo ohatrany mba teiseho ohatran'izao nefa de ohatra ny manahirana be hoe ny ao an-trano manaraka disiplina ny ankizy nefa rehefa tonga ny velany a de tena ohatra ny atsatsoin'ny sasany zany de ohatra ny tsy te hanaraka an'la disiplina ny ray fa tokony ho tohizina ny velan'ny ny ankohonana marina tokoa zany le
mesamesa manaraka tsy ampifankatoavana ny lehibe ny marina ny vady ny mpampiasa ny mpitondra isan-karazana isika ary koa andriamanitra mila mahay manaiky ampitiavana sy mianatra mankatoa isika ny fotsika tsy ampifitiavana ny tena mila tsaboina kokoa sy anarenana ny oavy rehetra misaotrany
zava-dehibe koa zany hoe tsy ampifankatoavana io koa zany mila tena mila ho ampianarina ao anatin'ny ankohonana ve de mba ho zatra an'izay ny tsirairay a de mba hoentina le fiarahamonina satria fa mivelatra be le fiarahamonina ny lazainy teo fa tokony le hoe tsy ampifankatoavana tokoa ngamba de mbola ho ampianarina ihany ko zany ao anatin'ny ankohonana indrindra eo amin'ny ankizy hoe manahoana zany makatoray aman-dreny zany
SMS manaraka raha tombanana ty taona raiky amby roapolo amby roa arivo ity de tsapa fa nanao sorona be ny devoly satria be loatra ny olona maty mampalahelo
fijery manokana zany fijeriny mahitsy koa e fa zay le mahitsy zay de zay ny fijeriny azy zany a de tokony any misosokevitra izy satria zay le nampianaritsika teo hoe rehefa nahita ianao hoe zao ny fanakianana de tokony hoasianao sosokevitra hoe amin'ny taona manaraka indray zany
tokonyde
zao ny tokony natao ohatra zay manko le tombany zay raha vao tsy sosokevitra de mijanonao fianakanana fotsiny a de tsy mampivoatra mihitsy le izy
ny manaraka misy ny olona faly ny anakiana fotsiny nefa tamin'izy teo amin'ny toerana tsy manao ohatra ny président ny fotsitany
ee zay le olombelona e zay le olombelona tsika moana mnetraka mihitsy tanytany amboalohany hoe ny tombana eo amin'ny fiainany zanak'olombelona de zay le olombelona rehefa tsy eo amin'ny toerana ianao a hitanao daholo ny tsy mety rehetrarehetra fa rehefa tonga eo ianao a de tsy ohatrany hoe sahirakirana kokoa ara na andrayn'ny fanakianany olona ara de tsy vonona mihitsy andrayn'la fanakianany olona efa tonga eo am'la toerana ianao zany a mila ho ampianarina ihany ko zany a ny zanak'olombelona tsirairay hoe ahoana no andraisana ny fanakianany olona ampivoatra ny fiainana fa ianao rehefa tsy eo am'la toenana tokony mahalala tsara hoe itiny tsy mety a de zao sosokevitra tokony anome sosokevitra koa izy zany fa tsy manakina fotsiny
inona ny zavatra tokony tandremana amin'ny fanaovana tombana
ie araka le fa nyresantsika teo zany le hoe mila mitandrina aloha le mahatsindry fosiny sy le mpanao tombana ihany ko a misafidy ny voambolana ho ampiasaina mba tsy andratra ny fosiny sainy olombelona ne ny miaino anazy eo e de tokony hoe fidina tsara zany voambolana ho ampiasaina rehefa manao tombana indrindra raha zavatra nataon'olo anankiray ny tombanana atao zay tsy andratra ny fony zany a ao anatiny
miasamiasa manaraka mitondra sy manolotra soa ny fandarana mampivoatra ny fiainan'ny tokantrano raha tena rana ny fitsika
ie ka io le tanjona napetrakatsika tamin'ity taony ity hoe mila manaraka fitsipika mila manara-dalàna fa na ny loza miseho hitatsiretsika herinandro zany e de misy tsy fanarahan-dalàna koa raha ohatra ka tena hoe
dinianyy
ka zay le hoe tsy mampirindra fiarahamonina mihitsy a ny tsy fanarahan-dalàna fa tena le fitsipika mihitsy le fitsipika fitsipifezana manomboka ao amin'ny ankohonana mihitsy zany a ho tokony ampitainao am'le akizy de efa mba zatra efa voafolaka ny sainy manaraka fitsipika de raha vo zavatra tsy manara-dalàna de tsy teanao izy fa mbola lavitrezaka zany a
mbola lavitrezaka ny jerentsika indray ny SMS manaraka aiza ny SMS atsika manaraka ny mahavo ny olona sasany angera mahita olona manaraka ny disiplina ray izy a de faly ny anakina foana elazainy fa miseho milay
tena zany mihitsy io zany a lasa toetsaina raiky tapisaka amintsika fa nany anaty bus ary ianao ka hoe aiza ny kasibosy nao mba petra ah rehefa tsy mety aminao za tsy manao kasibosy dia lasa ianao
mivoaka
mivoaka hitanao amin'izay hoe ianao zany manara-dalàna nefa le olona tsy voataiza ao anatin'ny fanaran-dalàna dia raha ny zava-misy aloha ankehitriny raha jerena le loahevitra napetrakitsika dia za ihany manao tombana hoe mbola lavitrezaka tena mbola lavitrezaka fanaran-dalàna amin'izany amin'izao a mbola sarosarotra mihitsy na ny fiarahamonina ianao zany dia mbola mahita hoe be dehibe ny tsy manara-dalàna be dehibe ny tsy manara-dalàna tsy manaraka ny fitsipifehezana ka raha manao tombany tsika amin'izay zay nataontsika nandritry ny taona tsy mijery ny zava-misy ao anatin'ny fiarahamonina dia tena mbola mahita hoe mbola be dehibe ny zavatra tsy tafitako ve zany sa tsy tafitatsika any amin'ny fiarahamonina any amin'ny mpiainaotsika moa indrindraindrindra.
Miresaka an'izay indrindra ianao raha matoa Margo amin'ny mampanabe anao raha nyfandinianao anatin'ny fiarahamonina malagasy ampy ve nefa ny fampitana ny fitsipifehezana araka ny tenenao teo ohatra hoe any amin'ny fifamoivoizana amin'ny akapobeany zany tsipifehezana amin'ny akapobeany a ny fampafantarana ny lalàna satria ireny natao ho fefy a ahafahan'ny olona mitandrina sy mitondra tena ho anaraka an'izay hoe fitsipifehezana sy fanarahan-dalàna zay.
Amin'ny akapobeny aloha dia hita hoe tsy ampy tsy ampy na tsika eto arana izao dia olona vitsivitsy efa zatra miaino antsika miaino an'izay zavatra zavaintsika fa ny akabiasan'ny olona zany a mbola tsy ao anatiny zany hoe mila tezaina anatina fitsipifehezana ny fiainan'ny olona anankiray mba hampirindra ny fiarahamonina ka io zany hita hoe tsy ampy zany hoe tsika raha ny fandiniako anazy ozy ianao hoe mampanabe raha namindinika fotsiny a hoe tsika tany voazanaka taloha tena enjana be ny fampanarahan-dalàna tsika dia noho nefa nazo fahaleovanteny tsika dia nieritreritra hoe tsy manara-dalàna tsony zany satria efa tsy eo tsony ny mpanjanaka dia ohatrany zay ny hitako hoe tena manahirana be to amintsika lazay ny mbola manjanaka ianao raha ohatra ka mampita any aminy a ny resaka fanajana ny fitsipifehezana.
SMS manaraka miezaka manao tombana ihany fa le fanabiazana ny ankizy amin'izao a tena enjany miezaka manabe atao an-trano a fa ny fiarahamonina sy ny teknôlôjia koa mandriry saroko ny resaka madame Margo momba an'le hoe troisième millénaire.
Ie sotanao na tsiary troisième millénaire fa tena tsika dia tena troisième millénaire tena hafa misy amin'ity taona arivo fahatelo ity a ny endrika fanabiazana ny ankizy dia tokony mahay manaraka an'izay hoe taona arivo fahatelo zay a nefa na ao anatin'ny taona arivo fahatelo ary tokony tsy hijanona le hoe fampanarana ny fitsipifehezana eo zany ny tena hoe ezaka mbola ho atao e tsika sady manao tombana ny tena manome sosikevy ny ezaka tokony atao zany dia zay hoe ahoana no atsapany tsirairay atsapany ankizy fa ilaina ny fanajana fitsipifehezana amin'izao taona arivo fahatelo zao.
SMS manaraka tena ilaina ny manao tombana zany hoe jerena ny vita dia mba ampitomboana zay zavatra nataonao manokana ramatoa Margo a raha ohatra ka hoe fijerinao azy a miaina n'izany hoe manao tomban'izany ve ny malagasy ataotsika hoe tsy nytsirairay fa nataotsika hoe nytokantrano ve zatra n'izany manao tomban'izany
na ny tena zao ara ny tany amin'ny ankohonana tsy de tena zatra loatra nanao an'izany hoe tombany fa tonga de mijeriny tsy mety tonga de le tsy mety daholo no hita mialoha fa tsy mba nahay nyjery hoe ireto any mba nisy teboka mihiba ihany vita tao anatiny fa tonga de le tsy mety daholy a indrindraindrindra amintsika malagasy matetika de mbola zay foana ny hoe le tsy mety foana aloha ny jerena mialoha nefa tokony jerena ihany koa hoe inona ny teboka miabo tao anatiny a de inona amin'izay ny tsy naomby a de ton ritsna ritu tsna umb rits zany ahona ny sosikevitra tokony iarahantsika manao fa tsy mbola ao anatin'ny fiainan'ny malagasy zany hoe raha amin'ny ankonana mbola sarosarotra fa ndraindray fotsiny hoe sanaty hoe misy fahoriana vita levina soma tsara ny maty de eo aloha manao zeritodika hoe nanahona ny zavanisy rehetrarehetra teo mara tsy hoe mirary isy maty ndray manaraka fa ilaina ihanyny hoe manao bilan ny zava-misy teo zany eo anatin'le izy renindray de be deibe ny manao vita famadiana de manao bilan kely aloha fa eo amin'le fampivoarana ny toetra sy ny maizy ny tsirairay a de mbola sarotra be amintsika malagasy
nefa tokony atao raha ohatra ka tiandroso araka ny tenenina teo ia SMS manaraka tena ilaina ny tombana mba ampivoatra eo amin'ny fiainana anovana ny tsy mety ary anoizana ny mety
ye marina mihitsy zay voalazanao zay hoe ilaina le izy fa tokony ho ampidirina ao anatin'ny fiarahamonina malagasy am'izay zany no hoe mba mila manao tombana manomboka amin'ny ankonana ny any an-tsekoly moa de efa vita ny bulletin moa zany de efa fanaovana tombana angezabe iny a de tokony hoe ny any amin'ny ankonana zany mila ampianarina ndraiky izy manao tombana de arak'le voalazantsika teo am'le hoe toetra tokony ananana tokony tsy manakina fotsiny na milazany tsy mety fotsiny fa ampiarahana amina sosokevitra foana hoe zao ny mapety an'io de zao ny mapety an'io
ny manaraka tena tsara ny fanabeazana omenareo a fa ny olana de tsy ampifampiarana ny mpiaino amin'ny akapobeny
zay zany ny sosokevitra hoe tsy ampifampiarana ny mpiaino amin'ny akapobeny mbola tsy nefitsika de efa somary lasa lavitra be ihany ty radio ty fa le fampiarana mihitsy angamba miaino fotsiny angamba le olona de de hoe tsara izy zany de mijany eo ny fony azy ny teny fa tsy misay
SMS manaraka ny fanarahana ny disiplinina am'izao fotoana zao de miandry fanerena ihany vao manaraka an'izany ny sasany amin'ny olona tsara be le fandaharana
sotranaoko tena mari ny hoe miandry fanerena de tsika koa rehefa manery a tsika eto amin'ny fiarahamonina kapobeny resana tapabolana ihany raha elandrisa de rehefa aveo miverina am'le fanao ihany a de ohatrany hoe tsisy antony nanerenan'le olona raha tsy toy hatramin'ny farany ny fiefarany moa de le hoe fivoarana le fiovana eo am'le olona ka raha vao tsisy le fiovana lasa ohatrany hoe tokony hoe ipetraka ohatrany fahazarana ao am'le olona zany a de fanerena anazy anaraka n'ilay fitsipika anankiray fa ny atsika zany de taitaitra kely herinandro de hoe tsy maintsy manao an'izao manao an'izao eny an-dalana ohatra zao tapitra indray ny herinandro de miverina am'le mahazatra de eo koa zany tena manahirana mila fanamboarana ihany ko a amin'ny fiainana fiarahamonina eto amintsika
ia ny manaraka nitsy fahalalana ve sa ny olona nominitsy manara-dalàna ka manao zay fomba mahamety azy a ny tanora matanjaka fa marefo ny tsy fahalalana fomba tena very zay ny tombana hitako lay education morale mihitsy a no banga
efa tety fo antsika madame li fa namerina ny hoe tokony tsy nesorona mihitsy a education morale civique atao amin'ny resaka fanabeazana fanabeazana moa zany ministera koa ministera ny fanabeazana fa rehefa jerena tokoa amin'izao le fahalalam-pomba tena tsy tafita ntsony de io hoe atombontsika hatrany amin'ny ankohonana ve nefa tsy mitohy ihany amin'ny fiarahamonina de tsisy antony ihany nampianarana an'le izy ao amin'ny ankizy fa eo zany misy sosokevitra koa zany no apetrany raha jerentsika ampolaka kely le tiany lazaina hoe ny education morale io ny tokony ho averina io a de io zany tena hoe atao enjakenjana kokoa eo anivon'ny fiarahamonina eo anivon'ny ankonana eo anivon'ny sekoly a raha tiatsika hoe izy fivoarana ny fiainany tsirairay
isataona ny mpivady a de tokony hametraka tanjona tratrarina mametraka fitsipika mba arahan'ny raisy reny ary ny ankizy a apetraka ny tombana rehefa av eo
tena mafinaritra be le sosikevitra ao ny teny ho an'ny mpivady ho an'ny ankizy ao atokantrano hoe mba ataovy le hoe zao ndray ny tanjona antsika amin'ny taona ho avy a de zao ny fitsipika zao ny tsy maintsy ataotsika ho fanarahana an'le izy zay le hoe activité ao anatiny zany a dia ny contenu koa zany tafiditra ao anatiny hoe zao ny fomba entitsika manatanteraka azy mifarana indray ny taona de afaka manao tombana milamina tsara ny eo amin'ny ankohonany.
Ia, ny napetrakitsika moa zany hoe raha tiandroso de ilaina ny manao tombana fa le fandrosoana ao anatin'izay ve azonao mba homena mpiaino ahafahan'ny mpiaino zany tena hoe manapa-kevitra aloha raha nga manao tombana mbola misy andro vitsivitsy ao anatin'ny fiafaranny taona raiky amby roapolo amby roa arivo a afaka mampiatra avetrany satria zay le araka ny tenenin'ny mpiaino teo hoe tsisy fampiarana ny mpiaino amin'ny ankapobeny.
Tena marina aloha zay fa le hoe inona le fandrosoana, ny fandrosoana aloha de ho an'ny tsirairay, ny tsirairay mihitsy ny tokony hijery hoe inona ny zava-bita nandritry ny taona de inona taizany nisy ny teboka mihiba satria nahoana, de taizany teboka miabo satria nahoana. Ny io moa zany ny tena angamba amle hoe tiany asa de lasa ohatrany zatra n'le izy fa de atokana daholo hoe reto ny sekoly andehanako nandritry ny taona, reto ny fiangonana ny antsona, reto ny fiarahamonina ahy, reto ny tema ny loha hevitra natao tany amin'ny RDB. De eo zany ny tena alohan'ny hidirana amin'ny taona ho avy ndray mantsy de tsy maintsy mba mijerijereny zay hoe zao ny zavatra tsy nety. Tena hita hoe misy zavatra tsy nety ihany tao anatiny, misy ihany ny zavatra hoe teto atokona anao an'izao fa tsy ilaza fotsiny aho hoe nisy tsy ny signe contrat, nisy asa anakiray natao tsy ny signe contrat de tsy nalohan'ny olona le vola nefa le zavatra nataonao zany vita ara-dalàna araka ny tokony izy. Io zany de anatra manaraka hoe aza miditra mihitsy raha
vita tsara
zay mihitsy zany
efa manao andavany ny fifanarahana.
Ny fifanarahana tena hitako hoe nanimba kely an'le tsy nanimba fa fombanjavatra zany anatra ho anao misy lesinao raisinao koa zany a rehefa nydinihanao daholo ny zava-bitanao nandritry ny taona de zay zany le hoe mba tsara koa tsika manao tombana ho an'ny tsirairay hoe sao de inona ny tsy napety azy tao sao de zao tena mila hoe mila mijery amin'ny fijery mahitsy zany.
Mazava tsara, mankasitraka anao indrindra Ramato Marco. Niaraka tamin'ny fandaranam-pelamiary nandritra ity taona raiky amby roapolo amby roa arivo ity a tao anatin'izay hoe fanajana ny fifehezana izay mandrindra sy mampilamina ny fiarahamonina izay maro be ny loha hevitra ndraisantsika tato a de isaorana sy ankasitrahana anao indrindra ary de irariana soa anao a mbola azo ery sy tanjaka fahasalamana afaka hiaraka indray amakivaky ny taona vaovao raha sitrapon'ny tompo a de isaorantsika iary leva lavary sy tanteraka ny fifandraisantsika tamin'ity androany ity a sotra anareo mpiaino any koa nandray anjara tato anaty ny fandarana ny fotoanantsika manaraka ho amin'ny heri minuta izao indray veloma tompo.
Ie, veloma tompo de miroary soatsika rehetra.
Ampelamiary mahatsangy noary ny vehivavy mahefa. Ampelamiary